Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 234, det tirsdag den 23. januar 2024. Som jeg har nevnt tidligere, så mitt store mål for 2024 å løfte Tåkeprat opp til et nytt nivå. Og det noe som dreier seg ene og alene om tid og økonomi. Jeg har altså tatt noen grep. Og i disse dager forsøker jeg meg med å kjøre litt reklame, da på den minst inngripende måten mulig, med en liten snutt før og etter episodene. Allerede, bare etter noen få dager, har jeg sett at dette har enormt mye å si for inntekten min. Jeg får nå faktisk betalt når noen hører på podcasten min. Og jeg øyner nå et håp om at jeg kan klare å få nok ut av podcasten til at jeg kan trappe ned på annen jobb og ha full fokus på denne podcasten som har vært en så sentral del av livet mitt siden 2016. Håpet at sammen med Patreon så vil det være mulig å holde hele podcastfeeden åpen ved hjelp av litt reklame. Så får vi se hvor jeg ender opp. Men enn så lenge så ser dette altså ganske lovende ut. Det går i hvert fall riktig vei. Jeg har lagt merke til at noen av episodebeskrivelsene har fått litt feil formatering etter serverbyttet, så jeg kommer til å sette meg ned en dag og spikke litt på dem for de av dere som har lagt merke til det. Utover det så ser det ut til at serverbyttet har gått greit, bortsett fra at den siste målingen til podtoppen var fullstendig bak mål. Jeg håper det retter seg etter hvert. Nå gjelder det bare å finne en måte å gjøre Tåkeprat mer synlig på. Podcastmarkedet her til lands jo overmettet. Heldigvis har Tåkeprat nok pondus til å holde seg flytende etter å ha levert årevis med kvalitetspodcast. Men jeg må jo si jeg undres litt over hvordan man skal nå ut til nye lyttere i den junglen som finnes der ute. Men nå tiden inne for å se litt nærmere på en fyr jeg har hatt på lista i mange år. Nemlig ingen ringere enn Leonardo da Vinci. Jeg har altså snust på ham som tema en stund. Men jeg har slitt litt med å finne ut hvor jeg skulle starte. For Leonardo, det en fyr det har skrevet ekstremt mye om. I fjor leste jeg Walter Isaacson sin biografi om Elon Musk. Det var en svært grundig bok, og Isaacsons forfatterskap imponerte stort. Han har skrevet en rekke biografier om kjente personer, både levende og døde, og når jeg så at han hadde skrevet en bok om Leonardo da Vinci, så måtte jeg bare lese den. Dette en biografi om mesteren som såpass oppdatert og nøyaktig at jeg følte den ville danne et godt utgangspunkt for en serie om Leonardo. Og nå vi altså her. Selv har jeg vært fascinert av denne multikunstneren helt siden jeg var barn. Tegningene og maleriene hans rører et eller annet ved meg jeg ikke helt klarer å sette fingeren på. Det kanskje det at han kombinerte så mange ulike fagfelt, og gjennom det skapte noe helt nytt. Eller kanskje det det at han våget å tenke utenfor boksen, og med det forutså mange ting som ikke ville bli en realitet for lenge etter hans levetid. Uansett så har jeg vært nysgjerrig på Leonardo da Vinci og hva som gjorde at han ble den monumentale kunstneren han var. Og det det jeg håper på å finne ut av i denne serien. Jeg skal forsøke å holde meg til livshistorien til Leonardo, uten å gå for dypt inn i kunsten hans. Dette tross alt en lydpodcast, men det kan nok bli en liten prøvelse. Men jeg skal forsøke altså å holde meg til den røde tråden i historien. Og med det tror jeg vi bare setter i gang med livshistorien til mesteren selv. Jeg gir dere Leonardo da Vinci. Leonardo kan spores tilbake til begynnelsen av 1300-tallet, hvor hans tipp-tipp-oldefar tjenestegjorde som notar i det lille forstedet Vinci, 3 mil vest for Firenze. Siden de italienske bystatene hadde vokst seg store på handel, hadde notarene en svært viktig samfunnsfunksjon, siden det var de som skrev kontrakter, testamenter og andre juridiske dokumenter. Michel fikk etter hvert hederstitlen Ser, en titel observante lyttere kanskje kjenner igjen fra Game of Thrones, der den ble brukt som en riddertitel. Men dette var en ærestitel som i virkeligheten ble gitt til notarer. Hans sønn og barnebarn skulle bli enda mer anerkjente notarer, mens den neste i rekken, Antonio, var en slabbedask som levde på formuen familien hadde opparbeidet seg. Sønnen hans, derimot, Piero, skulle veie opp for sin fars slabbedaskerier, og etter å ha utøvet notaryrket med stor suksess i Piostilla og Pisa, slo han seg ned i Firenze i 1451, når han var 25. Der begynte han å jobbe for byens mange kloster og religiøse ordner, inkludert den jødiske bosetningen i byen, og han tok også på seg oppdrag for den mektige Medici-familien. Mer om dem senere. Under et besøk i Vinci falt han for ei lokal bondejente, og det resulterte i at hun fødte en sønn den 15. april 1452. Dette barnet var Leonardo da Vinci. Det at han ble født utenfor ekteskapet skulle vise seg å være svært så heldig for vår hovedperson. For om han hadde vært ektefødt, hadde han måttet følge i sin fars fotspor. Som vi kommer til å se etter hvert, hadde Leonardo mange baller i luften hele tiden, og han slet med å fullføre ting han begynte på. Noe som nok lite forenlig med det å være notar. Når det gjelder Leonardos mor, så har identiteten hennes vært et mysterium, helt fram til historikere klarte å nøste opp trådene i 2017. Man visste fornavnet hennes, Caterina. Men det altså ikke før helt noe nylig at man fant ut at dette dreide seg om Catarina Lippi, en fattig og foreldreløs 16-årig jente fra Vinci. Hun ble født inn i en bondefamilie i 1436. Når hun var 14, døde foreldrene, og hun og lillebroren flyttet inn sammen med bestemoren. Men bestemor døde ett år senere, og i 1451, mens hun forsøkte å få endene til å møtes, møtte hun altså den vellykkede notaren Piero da Vinci, når han var 24. Et ekteskap mellom de to var utenkelig. Ikke bare kom de fra helt forskjellig sosial status, men Piero var allerede forlovet med sin kommende kone, Albiera, et ekteskap foreldrene hadde arrangert med familien hennes. Og Piero skulle gifte seg med henne kun 8 måneder etter Leonardo ble født. Leonardo hadde flaks med tid og sted han ble født på. Det var nemlig ikke noen stor skam forbundet med det å bli født utenom ekteskapet på den tiden I Italia. Spesielt blant de høye skiktene I samfunnet og I aristokratiet. For eksempel kan det jo nevnes at pave Alexander den VI hadde flere elskerinner og fikk barn med flere av dem. En av dem var Cesare Borgia, som skulle bli kardinal. Etter hvert skulle altså den katolske kirken sette ned foten og bestemte at presteskapet skulle leve I sølibat. Og jeg må jo si at det gikk jo ikke så veldig bra. Jeg vil I alle fall heller ha en pave med en haug med utenom ekteskapelige affærer enn pedofile prester. Men det nå min mening som en uteforstående da. Disse barna som ble født utenom ekteskapet hadde ikke en helt fast identitet. De var litt en del av familien, men ikke helt. Men de fikk en del muligheter barn født inn I arverekken ikke hadde. Som Leonardo, som ville vært forventet å bli notar. Dette var en periode der kreativitet ble belønnet, og akkurat det var veldig flaks for Leonardo. Like etter fødselen fikk Piero Catarina gift med en lokal bonde som jobbet for Vinci-familien. Det ikke helt klart hvor Leonardo ble født. Familien hadde et hus like ved borgen som lå I hjertet av byen, men det lite trolig at familien syntes det var greit å ha en gravid kvinne I huset. Spesielt siden det var midt I forhandlinger om medgift til det kommende giftemålet til Piero. Slik historien blir fortalt, ble Leonardo født I et lite hus 3 kilometer utenfor Vinci, I Anciano, hvor det I dag et Leonardo da Vinci-museum. Eiendommen tilhørte noen venner av familien, og det ville være et ideelt sted å skjule Catarina mens hun var gravid. Leonardo ble døpt dagen etter fødselen, og til tross for at han var født utenom ekteskapet, ble dette markert med en storstilt feiring. Selv skrev ikke Leonardo noe om opphavet sitt, men han hinter kanskje om det når han skriver «En mann som samleie aggressivt og tvunget vil produsere barn som irritable og ikke til å stole på. Men hvis samleie utføres med kjærlighet og lyst fra begge parter, vil barnet bli intelligent, vittig, livlig og elskelig.» Vi får vel gå ut ifra at Leonardo tenkte på seg selv når han skrev dette. De første leveårene skulle Leonardo bytte på å bo med farens familie og moren og den nye mannen som hadde slått seg ned på en gård utenfor Vinci. Catarina og den nye mannen med det vanskelige navnet Accattabriga, tror jeg det skal være, fikk en hel haug med barn. Og det var nok noe av grunnen til at han begynte å tilbringe mer og mer tid med farens familie. For Piero og Albeira, de forble barnløse. Og når Leonardo var 5, tilbrakte han det meste av tiden sammen med faren og bestefaren. Denne slabbedasken altså. Den yngste broren til faren, Francesco, bodde også I huset. Og han slektet nok litt på sin far. Han var nemlig opptatt av å ta livet med ro. Og faren sa rett ut at alt han gjør å henge hjemme uten å gjøre noe. Og Leonardo, han skulle bli nært knyttet til denne onkelen. Siden Leonardo ikke var ektefødt, fikk han ikke en klassisk utdannelse, men måtte nøye seg med å gå ved en såkalt rammeskole, hvor han lærte grunnleggende matematikk. Jeg vet ikke om rammeskole noe man bruker på norsk. Navnet på skoletypen noe I retning av kulerammeskole, men jeg synes altså rammeskole høres veldig flott ut, og jeg forholder meg til det, riktig eller ikke. Det at han ikke hadde noen formell utdannelse var noe Leonardo skulle være stolt av, og ironisk omtalte han ofte seg selv som en ulærd mann. Det at han ikke likte autoriteter, og at han hele tiden utfordret konvensjonell lære, førte til at han begynte å utforske ting på en måte som ligner den vitenskapelige metode, ved eksperimenter, nysgjerrighet og ren og skjær undring. I tillegg hadde han en egen evne til å observere bevegelse og natur. I det hele tatt, vi kan si at det var mange ting som klaffet perfekt for Leonardo. I 1452 åpnet Johannes Gutenberg sitt første trykkeri, og det ble mulig å tilegne seg kunnskap utenom skolesystemet. Dette var begynnelsen på en 40 lang periode hvor de italienske bystatene ikke var I konstant krig med hverandre, og det førte til at analfabetismen stupte og levestandarden skjøt i været. Krigene mellom de italienske bystatene jo kjent materie her I Tåkeprat. Her vil jeg tipse om serien Leiesoldaten, hvor jeg blant annet tar for meg disse konfliktene. Når osmanerne tok Konstantinopel I 1453, flyktet horder med skriftlærde til Italia. Og kunnskapen de hadde med seg om de klassiske greske filosofene, kombinert med den voksne velstanden, gjorde at spesielt Firenze ble kimen I renessansen til kunst og humanisme. Frem til han var 12 bodde Leonardo mest sammen med besteforeldrene og onkelen I Vinci. Faren og stemoren flyttet til Firenze når han var 5, og moren fikk som sagt en hel skokk med barn og hadde nok å henge fingrene I. Men I 1446 skjedde noe som skulle endre tilværelsen hans. Albeira hadde endelig blitt gravid, men hun døde under fødselen. Så faren, som nok ble ensom, tok gutten med seg til Firenze. Piero hjalp sønnen med å finne steder å gå I læra, og med å skaffe ham oppdrag. Men det en ting han ikke gjorde, og det var å legitimere ham slik at han kunne bli notar. Dette skyldtes nok to ting. For det første håpte nok Piero å få en legitim sønn som kunne arve ham. Og det skulle han etter hvert få. Og for det andre så godtok ikke notarlauget barn født utenfor ekteskapet, til tross for at disse hadde blitt juridisk legitimert. Et år etter giftet faren seg på nytt. Men det var ikke før han giftet seg enda en gang I 1475 med en kvinne som da var 6 år yngre enn Leonardo selv, han fikk en arving som skulle overta familietradisjonen og bli notar. På 1400-tallet var Firenze den perfekte yngleplassen for nye ideer. Det var en by hvor kunst, teknologi og handel var nært sammenknyttet. Gullsmeder, skreddere og malere jobbet side om side og samarbeidet om å skape nye og fantastiske ideer og former. Florinen, valutaen I Firenze, var anerkjent I hele Europa på grunn av den høye renhetsgraden på gullet. En tredjedel av befolkningen kunne lese, noe som var den høyeste andelen I Europa. Byen var ikke bare kjent for frihet, utdanningsinstitusjonene og rent vann, men befolkningen var også kjent for å være svært elegante og smakfullt kledd. Her kommer jeg på at de prostituerte I Firenze måtte gå med en hatt med bjeller på I middelalderen. Jeg litt usikker på om dette en tradisjon man vedlikeholdte I renessansen. Byens katedral var den vakreste I hele Italia, og kuppelen på katedralen som ble bygget av arkitekten Filippo Brunelleschi var et mesterverk både innen kunst og ingeniørkunst. Arkitektur og kunst gikk nemlig hånd I hånd, og mange arkitekter var også kunstnere og vice versa. Det bodde 40 000 mennesker I Firenze. Det hadde vært flere der før, men når svartedauden kom, ble befolkningen på 100 000 dramatisk redusert. Men som det ofte var, så ble det flere goder til de som var igjen. Det var minst 100 svært velstående familier, og I tillegg vokste det seg fram en ny middelklasse. Siden mange av disse var nyrike, brukte de penger på å bestille kunstverk for å vise seg fram, noe som førte til en berikelse av kunstmiljøet I byen. I tillegg brukte de penger på vakre klær og litteratur. Når Leonardo kom til Firenze, var det flere treskjærere I byen enn det var slaktere, og hele byen var I seg selv blitt et levende kunstverk. Jeg har selv aldri vært I Firenze, men nå får jeg lyst til å dra dit. Selv om jeg aller helst skulle tatt en tur både I tid og rom, for dette var nok den ultimate perioden å dra dit på. Det var ett område til der Firenze skilte seg ut. For byen ble ikke styrt av aristokrater slik som var vanlig, men det var en republikk styrt av kjøpmenn og av de ulike laugene. Men dette også en sannhet med store modifikasjoner. For den mektigste familien I byen var Medici-familien. Og ingenting skjedde I byen uten deres godkjennelse. Dette var en familie som drev en bank, og I løpet av 1400-tallet hadde de blitt ekstremt innflytelsesrike, til tross for at de ikke hadde noen offisielle titler. På 1430-tallet ble Medici den største banken I Europa, og det var de som håndterte rikdommen til de mest velstående familiene på kontinentet. Medici oppfant sine egne systemer for kredit og gjeld. Og gjennom renkespill og bestikkelser hadde familiens overhode Cosimo Medici I praksis blitt den øverste autoriteten I Firenze. Og han var nok ikke den dummeste herskeren de kunne ha. Cosimo var utdannet innen gresk og romersk litteratur, og han grunnla og subsidierte det første offentlige biblioteket I byen. Han var også med å subsidiere det yrende kunstlivet der. Han døde like etter at Leonardo kom dit, og han ble fulgt av sin sønn. 5 år senere tok barnebarnet hans over, Lorenzo di Medici, senere kalt Lorenzo den fantastiske. Lorenzo hadde blitt utdannet innen humanistisk litteratur og filosofi av sin mor, som selv var en poet. Og han fortsatte å støtte opp om akademia og kunstlivet I byen. Lorenzo var opptatt av friluftsliv, og var kanskje ikke like opptatt av bankvesenet som forgjengeren sin, og det ble sagt at han var mer opptatt av å bruke rikdom enn å tjene den. I løpet av de 23 årene han var familiens overhode, skulle han finansiere kunstnere som Botticelli og Michelangelo, og støtte kunstverksted som det til Andrea del Verrocchio, noe som av spesiell interesse for vår historie. I tillegg til kunst, kultur, handel og idémyldring, var by...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En kjent for underholdning. Lorenzo stelte I stand store spill og karneval som stimulerte og inspirerte, og en som ble veldig inspirert av det han så var nettopp Leonardo. Dette var en kultur som belønnet de som var villige til å tenke annerledes, og som kombinerte ulike ferdigheter for å skape noe nytt. Dette var det perfekte stedet for multikunstnere, eller såkalte polymatter. Og det var to av disse som spesielt påvirket Leonardo. Den første var Filippo Brunelleschi, mannen som hadde designet kuppelen på katedralen. I likhet med Leonardo var han sønn av en notar, men han hadde lyst til å gjøre noe mer med livet sitt, og begynte å gå I læra for å bli gullsmed. Etter hvert begynte han også å interessere seg for arkitektur, så han dro til Roma for å studere ruinene der. Kuppelen han konstruerte består av 4 millioner murstein, og den fremdeles den største mursteinskuppelen I verden. For å lage den var Brunelleschi nødt til å konstruere nye matematiske teknikker, og ikke minst mekanismer som gjorde byggingen mulig. Senere skulle noen av disse innretningene bli brukt I teaterforestillinger, der man benyttet seg av flygende karakterer og bevegelige landskap. Brunelleschi gjenoppdaget også perspektivet I kunst, noe man ikke hadde I middelalderens billedkunst. Etterfølgeren hans og den andre store polymatten som inspirerte Leonardo var Leon Battista Alberti. Han videreutviklet mange av ideene til Brunelleschi, blant annet teoriene hans om perspektiv. Alberti var I likhet med Leonardo født utenfor ekteskap, men I motsetning til ham fikk han en klassisk utdannelse. Han ble senere ordinert til prest og ble skriver for paven. Han var interessert I absolutt alt, og var kjent for å kunne diskutere ulike ting med personer fra alle samfunnslag I timevis, fra skomakere til akademikere, for å lære det han kunne av dem. Leonardo holdt ofte kortene tett I brystet, og delte ikke alt han hadde oppdaget. Men der var Alberti den rake motsetningen. Han delte alt han hadde lært og samlet en gruppe med intellektuelle som kunne bygge på hverandres arbeid. Det lite trolig at de to noen gang møttes, men Alberti hadde allikevel en sterk innflytelse på den unge Leonardo, som begynte å etterligne måten han skrev og oppførte seg på. Alberti hadde en livsfilosofi om at det var tre ting i livet man måtte mestre til perfeksjon, og det var å gå i byen, å ri på hest og det å snakke. Og Leonardo skulle lære seg å mestre alle de tre. Sine metoder for å beregne perspektiv med geometri skulle få stor betydning, ikke bare for malekunsten, men også for andre fagfelt som kartografi. Og han forsøkte å heve kunstmaling opp til samme nivå som andre humanistiske disipliner. En stafettpinne Leonardo skulle overta. I motsetning til Alberti hadde altså ikke Leonardo noen formell utdannelse, men han brukte observasjon som en teknikk for å lage hypoteser. Leonardo slet med å holde fokuset på én oppgave i lengre tid. Han ble lett distrahert og fascinert av noe nytt og spennende. Det skulle etter hvert vise seg at han var dyktig i geometri, men han lærte seg aldri algebra, og det var ikke før han var i 30-årene han forsøkte å lære seg latin. Han var så kjevhendt, og det gjorde at han skrev fra høyre mot venstre og speilvendte bokstavene. Senere har det vært spekulert i om dette var en slags kodeskrift som skulle gjøre det vanskelig å lese notatene hans. Men dette var ikke en helt uvanlig måte for kjevhendte å skrive på. Det var nemlig veldig praktisk om man ikke ville dra blekket utover. Når han skrev tall, gjorde han det derimot på den vanlige måten. Noe som kan tyde på at lærerne ved denne rammeskolen ikke satte pris på hans kjevhendthet. Det å være kjevhendt ble nemlig sett på noe som ikke var helt riktig, eller noe som rett og slett var litt unaturlig. Leonardos kjevhendthet har en stor fordel for oss i dag. Penselstrøkene hans går nemlig nedenifra og opp mot venstre, noe som kan være med på å verifisere om et maleri faktisk malt av Leonardo eller ikke. Når han var 14, klarte faren å fikse en lærlingsplass hos Andrea del Verrocchio. En kunstner og ingeniør som drev et av de mest anerkjente kunstverkstedene i Firenze. Faren hadde tatt med seg noen av skissene til Leonardo til Verrocchio, og spurte om det kunne være noen penger å tjene på guttens ferdigheter. Piero kjente Verrocchio godt fra før, for han hadde tatt på seg flere oppdrag for ham som notar. Men det var nok ikke det som gjorde at han tok til seg gutten. Det var den rene kvaliteten på arbeidene faren viste fram, som gjorde at han øynet håp for den unge Leonardo. Ved verkstedet til Verrocchio lærte man blant annet tegne- og maleteknikker, overflateanatomi og hvordan lys reflekterer på ulike materialer. Diskusjonene på huset dreide seg om tema som matte, disseksjon, musikk, anatomi og filosofi. Leonardo var visstnok mest opptatt av geometri. Arbeidene som ble produsert ved akademiet ble ikke signert. De var nemlig ikke tenkt som arbeidet til en enkelt kunstner, men skulle reflektere det samlede arbeidet i akademiet. Målet var å produsere en jevn strøm med kunstverk, uten å fremheve én spesiell kunstner. Ulempen med dette kreative kollektivet var at det var ikke alltid Verrocchio klarte å bli ferdig med kunstverkene sine til avtalt tid. Noen ganger kunne det gå år før han ble ferdig med enkelte malerier. Leonardo skulle overgå Verrocchio på mange felt, og dette var et av dem. Han skulle bruke årevis på enkelte av verkene sine. Siden de som jobbet ved kunstverkstedet ikke hadde klassisk utdannelse, ble de ikke sett på som en del av den kulturelle eliten. Men i da Vincis tid var dette i ferd med å forandre seg. I et av verkene som ble produsert når Leonardo begynte ved akademiet, David, som i David og Goliat, ser vi en naken, feminin gutt. Og det antas at det Leonardo som sto modell for denne skissen. Så var det denne geometrien. Ved rammeskolen hadde Leonardo lært seg enkel matematikk til bruk i finans. Men fra Verrocchio lærte han om hvordan geometri kunne brukes i kunst. Verrocchio hadde fått i oppdrag å lage minnesteinen til Cosimo Medici. Og framfor tradisjonell religiøs utsmykning lagde Verrocchio et geometrisk mønster med en sirkel og en firkant i fokus. Leonardo lærte at det var harmoni i proporsjon, og at hele naturen kunne tolkes som matematikk. Minnesteinen var ferdig i 1467, og 2 år senere fikk verkstedet en enorm oppgave. De skulle konstruere en 2 tonn stor kule som skulle plasseres på toppen av kuppelen til katedralen. Arbeidet ble ferdig i 1471, og dette gjorde så stort inntrykk på Leonardo at han skulle skrive om det i flere tiår etterpå. For ham representerte dette den perfekte representasjonen av samspill mellom kunst og ingeniørkunst. Denne ballen bestod av stein som ble dekket med kobber og så forgylt. Det var selvsagt ingen sveiseapparater på den tiden, så for å feste kobberet måtte det loddes med et loddeapparat som bestod av små speil som fokuserte sollys. Man måtte forstå geometri for å regne ut kurven på speilglassene, og dette fascinerte Leonardo endeløst. Han begynte å tegne en rekke med skisser, nesten 200, som illustrerte såkalte ildspeil som kunne fokusere lys fra ulike vinkler. Senere i livet skulle han også spekulere i om denne teknikken kunne brukes til å lage en form for strålevåpen. Ikke helt ulikt hva vår serbiske venn Tesla skulle koke ihop noen 100 år senere. Leonardo ble også inspirert av rivalen til Verrocchio, nemlig Antonio del Pollaiuolo. Han hadde begynt å dissekere menneskekropper for å studere anatomi, og med det få en dypere forståelse av menneskekroppen slik at han kunne lage mer realistiske fremstillinger av den. Faren til Leonardo hadde jo håpet at det skulle bli mulig å tjene penger på sønnens arbeid, og det viste det seg ganske tidlig at det var. En av bøndene som jobbet på eiendommen hans spurte en dag om han kunne hjelpe ham med å få dekorert et skjold, og faren bestemte seg for å ta med dette til Leonardo. Leonardo bestemte seg for å lage et slags drakelignende monster på skjoldet, og det gjorde han ved å bruke ekte deler av øgler, slanger, sommerfugler og flaggermus. Skjoldet luktet visstnok ikke spesielt godt under prosessen, men Leonardo brydde seg ikke, for han var oppslukt av arbeidet. Når Piero kom for å hente skjoldet, skvatt han først. Så livaktig var det Leonardo hadde skapt. Faren bestemte seg for å beholde skjoldet selv, og ga heller bonden et nytt skjold. Senere ble det solgt til noen kjøpmenn for 100 dukater, og de solgte det videre til hertugen av Milan for 300. Dette skjoldet er det første kunstverket til Leonardo vi kjenner til. I tillegg til kunstverkstedene var det en annen ting som inspirerte Leonardo, og det var de store tilstellingene til Medici-familien. Leonardo var kjent for å kle seg fargerikt, og han ble raskt interessert i teaterlivet. I årenes løp skulle han designe kostymer, kulisser, spesialeffekter og scenemaskineri. Dessverre ville vi aldri få oppleve de spektakulære tilstellingene han var med på å lage. For alle spor vi har etter dem er skisser og notater i notatbøkene hans. For Leonardo var dette også en måte å forene kunst og ingeniørkunst på, og dette var med på å forme han som person. Kunstnere som jobbet med teater var eksperter på perspektiv, og bakteppene og kulissene var viktige ingredienser i å skape sceneillusjonen. Det samme var maskineriet som drev de bevegelige gjenstandene og scenebytta. Leonardo studerte hvordan perspektiv fungerte fra ulike synsvinkler. Han elsket å blande illusjon med virkelighet. Det som er tingen, og noe som var nytt for meg, er at dette er med på å forklare en rekke av Leonardos mer fantasifulle skisser. Det er et eget navn på scenemaskineri på italiensk, ingegni, og dette kunne dreie seg om maskineri som var med på å bytte scene, eller som gjorde deler av kulissene bevegelige. Noen av skissene til Leonardo dreier seg nemlig nettopp om ingegni, og ikke maskiner tenkt til virkelig bruk. Mange av dere har sikkert sett Leonardos korketrekkerhelikopter, en tegning som ofte blir omtalt som verdens første forsøk på et helikopter. Selv om Leonardo skulle tegne flymaskiner som var tenkt å faktisk kunne få mennesker til å fly, var nok akkurat dette helikopteret tiltenkt scenen og ikke faktisk flyvning. Helikopteret har ingen mekanisme som lar et menneske styre det, og det er langt fra stort nok til at det faktisk kunne tenkes å lette. I en av skissene av dette helikopteret skriver han også at korketrekkerne skulle lages av stål og festes med en opptrekksfjær slik at den kunne rotere. Dette var en mekanisme som fantes I leketøy på den tiden, og alt dette tyder på at dette var en innretning som var ment for scenen. Leonardo trivdes så godt I verkstedet til Verrocchio at når han var ferdig med å gå I læra I 1472, bestemte han seg for å bli boende der. Han registrerte seg I Firenzes malerbrorskap, Compagnia di San Luca. Og dette var ikke et laug, men altså et brorskap. Og blant medlemmene finner vi personligheter som Botticelli, Filippino Lippi og ikke minst Verrocchio selv. Når han var blitt ferdigutdannet maler og blitt med I brorskapet, tok han seg en tur tilbake til Vinci sommeren 1473. Leonardo var 21 år, og på denne turen tegnet han hva som den eldste overlevende kunsttegningen hans. Det dreier seg om et panorama, en pennesketsj av et område ved Arno-elva som går like ved Vinci. Flere artister hadde tegnet landskap som bakteppe til teater, men Leonardo gjorde noe helt annet. Han tegnet naturen for naturens skyld. Og dette det første eksempelet på dette I europeisk kunst. Tegningen viser også at Leonardo klarte å formidle bevegelse I bladene på trærne og I vann som rant ned I en dam. På midten av 1470-tallet skulle han også få være med Verrocchio på et av hans store verk, Jesu dåp. I dette maleriet har Leonardo malt en engel I venstre av bildet, og ifølge legenden ble Verrocchio slått helt I bakken av den unge mannens talent og sverget på at han selv aldri skulle ta I en pensel igjen. Det kan være en kjerne av sannhet I den skrønerhistorien, for Verrocchio skulle faktisk aldri fullføre et maleri på egen hånd etter dette. På denne tiden begynte Leonardo også å male sine egne bilder. Han malte minst 4 mens han fremdeles jobbet ved verkstedet. Som sagt så skal jeg ikke gå så alt for dypt inn I alle kunstverkene til Leonardo, men her det 2 jeg føler det verdt å nevne. Det første kunngjøringen, et maleri av engelen Gabriel som forteller Maria at hun skal føde Guds sønn. Dette bildet verdt å nevne fordi det ikke spesielt bra. Det en rekke perspektivfeil og stive figurer som gjør at det vært diskutert om dette maleriet faktisk malt av mesteren selv. Men det tilstrekkelig med bevis til å fastslå at det Leonardo som står bak det, og ikke alene var han I alle fall hovedkunstneren til verket. I bildet eksperimenterer Leonardo med hva som kalles anamorfosis, en teknikk der perspektivet ser feil ut når man ser rett på bildet, men riktig når man ser det I vinkel. Bildet ment å se pent ut om man kommer inn I kirkerommet fra høyre, men han lyktes ikke helt den godeste Leonardo. Det andre maleriet jeg føler verdt å ta med Ginevra di Benci. Dette Leonardos første ikke-religiøse verk, og det var et bestillingsverk han hadde fått med farens hjelp. Ginevra var datteren til en finansmann som ble giftet vekk når hun var 16 I 1474, og bildet var nok tenkt som en gave enten til bryllupet eller forlovelsen. For første øyekast bildet uimponerende. Men om man ser nøye på kvinnen med det bølgete brune håret, kan man se at hun sklir sammen med enebærbusken I bakgrunnen. I renessansens Italia ble enebær forbundet med kyskhet, og det også et slags ordspill på navnet hennes. Enebær ginepro på italiensk, så ginepro og genevra. Det mest I øyefallene øynene hennes. De stirrer likegyldig mot oss med et ekstremt realistisk blikk hvor lyset reflekteres. Vi kan se hvordan lyset spiller I de brune krøllene hennes og hvordan skyggene rammer inn ansiktet hennes og gir en dybde og ektighetsfølelse. Leppene ser så ekte ut at man nærmest får lyst til å strekke seg inn I bildet og berøre dem. Selv ble jeg sittende og studere dette maleriet I timevis. For hva som først ser ut som et litt kjedelig bilde, viser seg å være noe langt mer. Bildet fremstår for meg som hyperrealistisk. Det ser mer virkelig ut enn virkeligheten selv. Man kan bare forsøke å forestille seg hvordan dette bildet ble mottatt I 1474. Dette grunnen til at jeg valgte nettopp dette maleriet til å illustrere denne første delen I serien om Leonardo da Vinci. Og for de som interessert ligger det fritt tilgjengelig I svært høy oppløsning på nett, og det et bilde det verdt å fordype seg I. Og med Ginevra Di Benci ser vi for aller første gang hva Leonardo skulle uttrykke til perfeksjon I Mona Lisa. Vi oss for denne gang. Jeg merker allerede etter denne første episoden at min interesse for Leonardo da Vinci blusser opp igjen. Som jeg sa innledningsvis, så skal jeg ikke gå så alt for dypt inn I kunsten hans, men jeg kommer nok til å snakke om enkelte bilder og hva jeg ser I dem. Det klart at det symbolikk I bildene hans som har en spesiell betydning, men kunst det ligger I øyet til observatøren, og jeg kommer sikkert til å dele litt av mine betraktninger av kunsten hans. Som her med Ginevra Di Benci. Dette I alle fall en serie jeg gleder meg til å jobbe videre med. Avslutningsvis vil jeg som vanlig takke alle som støtter opp om Tåkeprat. Jeg har fått en del forespørsler om å lage mer merch, t-skjorter og sånn, og det noe jeg håper å få realisert snart. Det står altså litt på økonomi her. Men jeg håper og tror at jeg med litt reklame og Patreon-inntekter skal klare å komme meg ovenpå igjen. Aller helst så ovenpå at jeg kan øke frekvensen på episoder. I løpet av denne siste tiden har det kommet til flere Patreons, og jeg har også registrert at en hel del av dere som støtter Tåkeprat på Patreon har økt støtten deres der, så en stor takk til dere. Nå skal jeg atter en gang begrave meg I livet til Leonardo da Vinci. Vi høres igjen om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.